Anian usab kita karon mga pinanggang tigpaminawan alang sa atong pagtuon na ining taknaa aron makakauna pod ang atong tagsa-tagsa kamakalag. Inaot ana kamo sa kabasbog sa panglawas ug sa maayong kahimtang ilabi na karon nga magatuon na pod kita sa pulong sa atong Dios aron nga kita mulamo pa sa atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Ginoo. Kanunay ang among mga pag-ampo alang kaninyo nga magapadayon ang pag-ibanghilyo nato ni ining kalibutana kay maumat kini ang plano ug katuyuan sa atong Dios. Sa matag karon og unya nganha kaninyo ang among kalipay nga magapadayon kamo kanunay uban ni ining among mga pagpaambit. Ug nining mga taknaa among ipaambit kaninyo ang sumpay sa mga buhat kapitulo 17 dinhi mismo sa bersikulo 22 ug lahos na kita karon ngadto sa kapitulo 18 bersikulo 8. Gikan ini nga teksto, isumpay ta ang may tungod sa ikaduhang pagmisyonaryo ni Pablo diin diha siya sa Atenas. Unya sa atong pagdangat sa kapitulo 19, atong matuki ang ikatulong pagmisyonaryo niya ug midangat siya sa Korinto. Masabtan ta ang katuyuan sa atong Dios alang sa pagpalapnag sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan. Pagabahin-bahinon ta kini nga mensahe karon nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mapasalamaton kayo ako ug dako nganha sa mga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay wala gid siya hunong sa pagpanalangin ug sa pagtagbo sa atong mga panginahanglanon. Sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ana siya sa walay paglubad nga naghigugma sa matag usa kanato busa nindot sa kayo nga kita magasukli ug paghigugma ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ilabi na sa mga kahimsog sa atong mga panglawas din kita ana usab sa malinawong kahimtang kana kun kita magatuog magadawat kaniya mga kahigalaan og mga kaigsoonan. Ang agay natong himayaon ang atong Dios pinagi sa pagpatalingog kanunay sa iyang kabubuton og pagsunod niini taliwala sa gipamulong sa iyang balaang kasulatan. Kini na usab ang yung amigo og higala sa kahanginan Pastor Jerry Ayawan dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Makapaghat ang pulong nga itong naambitan usab niya itong miyagitang pagtuon din nahayagan kita mahitungod sa giya sa balang espiritu din ang kabubuton sa itong Dios maugayoy nagapatigbabaw. Musa sa miyagitang pagambit Subay gihapon na ning libruha sa mga buhat, mihunong kita ni ato kung wala ka mong malimot sa versikulo 21, nining kapituloha 17. Busa karon sa atong pagpadayon, magsugod kita sa versikulo 22, nining gihapong maong kapitulo 17, ug dayon mulahos kita ngadto sa pipila ka mga versikulo sa kapitulo 18. Then pagatunan daw sab karon ang ikaduhang pagministeryo ni Apostol Pablo din diha sa Atinas. O gunya, sa pagdangat na tuod niya sa Kapitulo 19, ato makita usab ang ikatulo niyang pagmisinaryo, din midangat siya sa Korinto. Na nagpanulti lang ang mga pilosopo, mahitungod niya ito nga bagong mga panghunawna o mga bagong pagtulunan ang ilang nadungog sa magipamulong usab ni Apostol Pablo ngadto kanila. Nagunaw na sila nga may kahibalo na sa tanang mga butang, apan di ay wala pa man sila hibangkagan sa labing mas mahinungdanon pang makamaturan, gikan ini usab nga kapupudan o universo. Busa sa irantakaron, ang labihan kayo ka mga relihosong katawhan nga taga Atinas tungod sa ilang nakita ni Apostol Pablo nganha sa mga Diyos-Diyos sumala pa sige pamulong usab. Basahon ko sa versikulo 22, mga higaligigson nga nagingon, og si Pablo, mitindog sa tiliwala sa Areopago. Og miingon, mga tao nga Atinas nun, himatkunan ko nga sa tanang mga butang, kamo mampuon kaayo. Dili mabangbang ang kadaghan, maingon man sa gagmay ug daggong mga Diyos nga anaa sa Atinas. O ganun ni uban nga nagasulting nganong nagapadala pa man kunog mga misyonaryo ngadto sa ubang mga nasod nga aduna naman kuno sila ay mga relihiyon. Sa labing minus, kung si Apostol Pablo ang atong patubagon mahitungod nini sa klaro, siya magasulti nga mao kanay ilang problema nga daghan sila ang relihiyon. Naside ba kamo mga higala nga sa dihang giwalihan ako ni adtong kapanahunan nga wala pa ako diha kang Kristo, pagkadaghan man usab ako o relihiyon. Apan, sa dihang akong gidawat ang atong Ginoong Hesukristo, isip akong aguling ng Diyos o manuluwas, nawadaan na ako karon o relihiyon. Nga na pod sa atong kasimbahanan karong panahona, daghan pod kayong mga kasimbahanan hangtod karong panahona nganha nga nagkinahanglan nga mawadaan sa ilang relihiyon aron nga ilang makaplagan si Kristo. Apan, ang problema lamang, mao ka nang ginuhuna sa tao nga relihiyoso man daw kayo sila. Butan o maluwas gan sila tungod niya na. Nagtuo silang sa ilang pagkareliyoso o sa ilang pagkabutan, mamaluwas gan sila. O maugad ka na dakong problema, mga kahigalaan. Mao nga gikinahanglan gan na tong iwali ngadto kanila kining ibanghilyo tungod kay may salaag man kayo sila. Walay Kristo ang ilang ginabuhi. Puro ang ilang gawgilingon ang nagpasiatab. Garbo kayo silang mga reliyoso ug butan kuno. In town, loy lamang kayo tungod kay naninguha pa man silang mamaluwas. Mao kana ang hinungdan kun nganong nagwali si Apostol Pablo sa mga taga-Atinas, mga kaigsunan. O gikinahanglan nilang manungog kining mensahe mahitungod sa maayong balita ni Jesucristo. O garan mga higala, nga human ang naobserbahan ni Apostol Pablo ang pagkareliyoso sa mga taga-Atinas, siya mipadayon karon sa pagpamulong ngadto kanila sumala pa sa versikulo 23. Kay sa agianan o gipaniiran ko ang inyong mga ginasimba, hingkitan ko usab ang usa ka halaran nga sinulat niini alang sa usa ka Dios nga wala hiilhi. Busa gadtong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, mao kini ang ginamantala ko kaninyo. Sumay niining maong bersikulo, gipaniddaan ni Apostolo Pablo ang mga altar o ang mga pagpangsimba sa mga tao sa sulod sa ilang mga templo, din ang pinakamatahom, mao ang Partenon nga templo. Tungod kay kini gitukod agig pahinungod sa ilang diyosa nga mao kining si Athena, ang berheng diyosa sa mga taga-Atinas. Sa maong templo kayod, ana galibot ang mga Diyos-Diyos o ilang mga Diyos-Diyos. Huwag ang mahitungod sa ilang mga Diyos-Diyos, wanga wala hilhi, sumara pa sa itong nabasa, kadto usa ka pagpanigurong ratsada o gilukup nila ang tanang Diyos-Diyos, aron nga kung aduna may bisita nga mahianha sa ilang mga dapit o magasimba kay ang ilang mga Diyos alang man sa tanan, kay lagi, wala may ngalan ang ilang mga Diyos, makasimba sila sa Diyos nga wala nila ilhe. Apan sa laing bahin, but nilang ipasabot lagmit nga gilan nilang adunay usa ka Diyos nga wala gayud nila hilhe nga magbubuhat sa tanan. Maupod ka na karong panahonan din daghang mga pagano nga mila din luyo sa ilang mga Diyos-Diyos, ana ang tinuod og buhi nga Diyos, apan wala lamang sila masayod mahitungod kaniya ug wala pud sila mahibalo kung unsaon sa pagsimba kaniya. Busa ang nahitabo mao kana ilang namat-an ug buot nila nga kana pagasimbahon sa ilang mga katigulangan ug basta na lamang pud silang nagasunod sa pagsimba niya na nga mga Diyos-Diyos. Ug sa atong kapanahonan karon usab, ano ni daghang mga Diyos-Diyos nga atong makita nagkagmay pod ug dagko din aduna sila gipangalan nini. Makita ta kana sa ilang mga panimalay o sa ilang mga kasimbahanan nga gitawag nila kanang mga patron o mga santos. O lagi, wala sila makaila sa Diyos nga mahan, ang ilang ginahimo, ila kining gihimuan o mga larawan o mga rebulto. O kanang santo nila, mao gipangalan nila o ninyo. Mao nga gingit-ngitan sila karon o samot sa kamaturan. Kaniadto wala ngalan ang ilang Diyos, apan karon aduna na. Og mao ka nang gitawag nila og santo ninyo. Nga kung natong hubaron pa, santo nila. May na lamang ni adtong una nga wala sila gipangalan tungod kay nindot kayong gikahisgutan ni Pablo ngadto kanila ang mahitungod sa tinuod og buhi nga Dios. Og matud pa din ni sa versikulo 24, ini nga tong teksto sa buhat 17, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga mga butang nga ana nini, siya tungod kay siya Ginoo sa langit ug sa yuta, wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga kamot. Sumala pa nini, karon pagasugda ni Pablo ang paghisgot mahitungod sa atong Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta din wala magapuyo sa mga binuhat nga gigambalay sa tao. Ngani si Solomon nasayad man niya na sumala pa sa iyang giyampo sa dihang gididikar niya ang templo kaniadto. Di na tumabasa sa unang mga hari, 8, versikulo 27 nga nagaingon, apan matuod bagayod nga ang Diyos mupuyo din ni sayuta, aniya karon ang langit o gang langit sa mga langit dili paigo kanimo, unsa pakaubos kining balay nga akong natukod. Busa, klaro nga ang atong magbubuhat, buhi og tinuod nga Dios o nga dili man mupuyo sa binuhat sa tao nga gambalay. Sa tinuod lamang ang tao nagpuyo nining kapupud-an o universo nga binuhat sa atong Dios, ug ngano ba gayod nga maghimo pa man ang mga tao usa ka building nga pagapuy-an sa atong Ginoong Dios. Sa klaro gayod ang atong Dios man mao ang naghatag sa tanang mga butang. Ang versikulo 25 ngadto sa 26 ato makita ang gipamulong ni Apostol Pablo nga nagaingon, dili usab siya pag-aalagaran sa mga kamot sa mga tao, ingon sa nagkinahanglan pa siya sa bisan unsang butang sa nakita nga siya gayod ang naghatag sa tanang kinabuhi o sa gininhawa o sa tanang mga butang o sa usa ka gibuhat niya ang tanang mga nasod sa katawhan aron sa pagpuyo sa tibok nga naong sayuta. O kanila, gitagana nga daan ang pagsunod-sunod sa mga panahon o ang mga utlanan sa ilang puluyanan. Subay gayad nining maong mga bersikulo, buot ni Apostol Pablo nga ipaila ang atong Dios nga siya gayod ang tinubdan sa tanang kinabuhi, ilabi na sa tanang kaliwatan, sa makatawhan din, anaa nagapuyo sa dapit din gitagana ng daan sa Dios. Nagunhaw na man gayod ang mga taga-Atinas nga ang adlaw, mao'y nagpatubo sa mga butang nining yuta, mao nga ilang gisimba ang adlaw. Lakip na ang mga bulan o ang mga biton. Busa, giklaro kini ni Apostol Pablo nga ang adlaw gihatag sa atong Dios nga magbubuhat o nga labot pa niya na siya man ang Dios nga naghatag o espirituhanong mga butang, mao nga ang kaluwasan alang kanimo o kanako o sa tanan nga nagatuon ni Hesus Kristo. Giklaro usab ni Pablo nga sa usa ka kaliwat ang tanang tao o nga makasala ang tanan, isip nagikan man kita kang adan o kang iba. Mamahimo lang unyang managsunay ang tanang katawan sa diyang anak kini sa pagtuo diha ni Jesucristo ang tagsa-tagsa. Apan subo lamang pamalandungan nga ang mga tao wala mangita sa buhi ug tinuon nga Dios ug nga nangita hinoon sa usa ka Dios nga ilang gituohan. Og kini ako yung padayon sa pagbasa sa bersikulo 27 hangtod sa 29 nga nagingon aron pagapangitaon nila ang Dios basinda nga mahikapan siya o ilang hikitan siya bisan dili siya halayo sa tagsa-tagsa kanato kay kaniya nabuhi kita og nagaliho kita og nagabaton sa atong paggamao. Sumala usab sa giingon sa uban sa inyong kaugalingong mga magbabalak kay kaliwat usab kita niya busa kay kita kaliwat sa Dios dili angay nga magunahuna kita nga ang pagka-Dios sama sa bulawan kun sa salapi kun sa bato nga gikulit tungod sa kabatid o paglalang sa mga tao. Busa gikan ining mga bersikulo ha, giklaro usab ni Pablo ang paghingalan sa tanang mga kaliwatan sa katawhan nga kitang tanan mga binuhat sa atong Dios. Sa ubang pagkasulti, buti pasabot ni Apostol Pablo nga dili kita angay magasimba sa mga Dios-Dios. Kipakita pag-ayo din ni Pablo ang pagkamagbubuhat sa atong buhi nga Dios o nga dili mahimahimuan o bisan unsang larawan nga gihisama sa mga butang nga binuhat sa atong mga magbubuhat. Sa laktod nga pagkasulti, kipasabot ni Apostol Pablo nga dakong sala ang paghimo sa mga taga-Atinas sa mga Dios tungod kay dili kay angay pagasimbahon. Mao nga, iya karong gipadayag sa Jesucristo nga mao ang manunubos alang sa kasamtangang mga binuhat sa atong Dios sa mga nangagi. Karon, ang bersikulo 30 nagaingon, busa giseluan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Apan karon, siya nagasugo sa mga tao sa tandapit nga maghinulsol sila. Subay niining mong bersikulo, tuyo kayo sa atong Dios nga ang tanang katawhan maghinulsol. Gipadan nagkaroon niini ang kahayag ngadto niini nga kalibutan o gumikan usab niining maong kahayag nagasugo ang atong Dios nga gikinahanglang magahinusol ang tanang mga katawhan gikan sa tanang dapit niining kalibutan na. Busa sa bersikulo 31 nagaingon ingon nga may gitagal siya nga usak adlaw nga yang paghukman ang kalibutan sa katarungan pinagi nedtong tao nga yang gitimanan nga iyang gihatag ang pagsalig sa tanang mga tao sa paggagi nga siya, nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Busa, klaro kaagikan nining maong bersikulo nga atong makita sa dihang ang atong Dios magasilot kana gayod hosto. Ang pagsilot, nagpahinumdum gayod kana sa usa ka maguhukom nga ilansang na ang makamot. Siya mao ang nabanhaw na gikan sa mga minatay. Ngani si Apostol Pablo gayod, nagapadayag man kanunay sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo din pinagi man nini na niguro ang atong Dios na kitang mga tao na magduto ni Jesucristo mga tubang gayod ug usa ka paghukom. Ug nasayod ba kamo mga higala kung unsay reaksyon sa mga taga-Atinas sa dihang nadungog nila ang mahitungod sa kamatayon ug sa pagkabanhaw sa atong Ginoo? Taliwala nini, basahon ko ang bersikulo 32 ngadto sa 34 tungod kay nagaingon kini karon sa pagdungog nila mahitungod sa pagabanhaw sa mga minatay ang uban nagyubit apan ang uban nagingon pagapatalinghugan kanamo pag-usab mahitungod nini. Busa si Pablo mipahawag gikan sa ilang taliwala apan may mga tao nga minguyon kaniya og mingtuo uban kanila usab si Dionisio nga ariyo paghanon og usa ka babae nga ginganlan si Damaris ug may mga uban pa nga kauban nila. Nasayad ba kamo kung nganong nagbugal-bugal kining mga tawhana diin ang uban kanila kana tungod kay ang platonismo nga mga pilosopiya naglimod man sa pagabanhaw sa mga patay. Klaro nga gitudlo ni Apostol Pablo niining higayuna ang mahitungod sa lawas nung pagabanhaw sa mga minatay mao nga sila nagayagayaga. Apan bisan pa man niya ng tanan, sa bisan hain man gayod igawali ang pulong sa atong Dios, aduna gayoy din hay mga magapatalinghog o mga magatuo. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, aniya kita karon sa Kapitulo 18 na. Then, nagapadayon ang ikaduhang pagbisionaryo ni Apostol Pablo o nakaabot siya din hikaroon sa dapit nga giprang tawag o Korinto. O kung atong basahon ang libro sa mga taga-Korinto, atong masayran kung nga nung nagsulat siya niini. Alang niining bahina, tuguti ko sa pagsulte nga lagmit ang mga taga-Korinto mo'y labihan kayo ka butang siyudad niadtong panahona. Mao kini ang Hollywood o Las Vegas sa Roma nga gingharian kaniadto. Ana din ha ang pagpakihilawas usab, mga sugal-sugal, bino og daghan pa nga kalibutan ng kahilayan. Sa Korinto, kung makadto ka na ng dapita mga higala, imugid makita karon dito ang dakong kahigiyunan ni ini o sa unahan ni ana, mao ang templo nga gipahinungod kang Aphrodita o kang Venus din libu-libong birhing mga ibigaon nga anan ni tuhon kay pakikihilawas man ang relihiyon sa maong dapit. Og mahulagway nato nga kining maong siyudad sa Korinto, sentro sa mga sala ug ang siyudad usab sa Epeso mao'y sentro sa relihiyon. Og akong gituhan nga malampuson ang pag-ibanghilyo ni Apostol Pablo na ning duha ka mga siyudad. Apan matunan ta ang mga gipamuhat ni Apostol Pablo sa unang pagbisita niya sa lugar sa Korinto din, gikailan niya kining usa ka Hudyo nga parihog panginabuhi kanila susama sa tumabasa sa versikulo 1 ngadto sa 3 nga kanato nagaingon. Sa human nining mga butanga, si Pablo migikan sa Atenas og miabot sa Korinto og hingkitan niya ang usa ka Hudyo nga ginganlan si Aquila, usa ka tawo nga lumupyo sa Puntos nga bago pa lamang nahiabot gikan sa Italia. Uban ang iyang asawa nga si Priscilla tungod kay si Claudio nagsugo nga mamahawa sa Roma ang tanang mga Hudyo ug siya miadto kanila ug tungod kay nagsama ang ilang patigayon, siya mipuyo uban kanila ug naningkamot sila kay ang buluhaton nila mao ang pagbuhat ug mga balong-balong. Og sa bersikulo 4 ngadto sa 5, ipadayon ko nagaingon ug siya nangatarungan didto sa sinaguga sa tanang adlaw nga igpapahulay ug naglukmay sa mga Hudyo ug sa mga Gresyanon apan sa pagpanlugsong ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, napugos si Pablo pinaagi sa pulong sa pagpamatod sa mga Hudyo nga si Jesus mao ang Kristo. Subay nining maong mga bersikulo, atong masayran nga nagkitaay na lang sila ni Silas o si Timoteo sa Korinto imbis dito sa Atenas. Mao nga nining tungura, nasulat ni Apostol Pablo ang libro sa unang taga-Tesalonika sa dihang nadawat niya ang mga balita gikan sa Macedonia nga dala ni igsoong Timoteo. Og dinigid karon sa Korinto, atong makita ang pagpamatod ni Apostol Pablo nga ang atong Dios nga si Jesucristo mao ang Mesiyas. Tungod kay matod pa sa bersikulo 6 ngadto sa 8, tingon nini nga atong mabasa. Og sa misupak sila gayod og nagpasipala, giyab-yab niya ang ilang biste og mingon kanila, "Ang inyong dugo nagapaibabaw sa inyong mga ulo, ako mahinlo, sukad karon modto ako sa mga hintil." Og mipahawa siya dito og misulod sa balay sa usang nga ginganlan si Tito Justo, usa ka masimbahon sa Dios, kansang balay diha tupad sa sinaguga. Og si Crispo ang pangulo sa sinaguga, mito sa Ginoo uban ang tibok niyang panimalay og kadaghanan sa mga taga-Korinto nga nagpatalinghog, mingtuo og nanagpabautismo. Sa klaro, gikan niini nga mga bersikulo, mihimo si Apostol Pablo sa pagdesisyon sa pag-adto sa mga hintil, mao nga mas dakong nahimo niyang ministeryo nga dunini sulod sa 18 ka mga bulan nga nagpundo siya sa lugar nga Korinto. Og atong masuta nga tinuod kana sa Epeso ug dili kayo diha sa Roma. Busa sa dihang ang mga Hudyo nagsupak o mingsupak sa mga pagwali ni Apostol Pablo, siya mibalhin og miadto sa mga katawang hintil sama kanato. Og atong masuta karon nga ang atong Ginoong Hesukristo namulong kang Pablo tungod kay siya man nagasingabot alang sa bag-ong ang-ang sa iyang ministeryo o pagministeryo. Maugid ka na dakutang pasalamatan sa atong Ginoo nga nagapadayon ang iyang pagpalapnag sa ebanghilyo gamit ang usa ka taong adunay tinuod nga pagpanugyan o paghigugma ngadto kaniya. Nagkapadayon ang pagpangwali bisan nining atong takna karon o nining atong kapanahunan karon nga atong madungog ang iyong mga pulong bisan taliwala nining atong programa sa radyo. Busay naot nga dili inyo palabyon kining mga higayuna sa pagdawat ug pagtuo ug paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya lamang ang makahimo sa pagluwas sa matag usa kanato. Mga kaigsoonan ug kahigalaan, nakabsa na usab kita ug igong mga kapanahunan. Busa din na lamang usab gutob ang atong panaguban taliwala sa atong pagtuon sa iyong mga pulong ug sa sunod nga higayon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong dinhi gihapon sa libro sa mga buhat sa kapitulo 18 na kita. Inaot ka dili ka mo magkakatapol sa paguban ka namo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon ning oras ug istasyon. Inaot ka ang nalangin sa Dios maana sa matag usa kaninyo hangtod dinhi mga orasa. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Diyos nga gamhanan magbubuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang maghuhukom nining kalibutan. Pasaluwa kami sa among mga kasipanan sa among kinabuhi. Tungod kay kami Ginoo usahay dili madirud-anon kanimo. Apan salamat tungod kay ang imong mga pulong madirud-anon nga nagamaymay sa matag usa kanamo ug nagatudlo sa matag usa kanamo aron kami magasunod o makasunod sa imong kabubuton. Busa o Diyos nga mahan, tudlo eh, o giyahe kami pinagis sa mong balang espirito nga kami magmatinud-anon kanimo sa tanang nga panahon. Dili kami magasimba sa mga butang gihimo sa tao, kundili magasimba kami sa mong tinuod ug buhay nga Diyos. Salamat o Diyos nga mahan sa mong kayo, salamat sa imong mapulong, salamat sa imong mga pagiya ug sa imong mga panalangin. Kining tanan, akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Kabalaga, sundihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sundihi siya. Tanahin mo pag-antos, isugid ka niya. Kaya gusti mo mo, kapili siya butangan. Niya nakita ang imong pag-antos. Sugihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusos. Ikaw ay problema, sundihi siya.